Duhet të lëmë shpirtin shenjt në aprinj, për tecur drejt unitetit të krishterëve. Këtë theksoi Papa në audiencë me delegacionin ekumenik të Patriarkanës së Konstantinopolis, të cilin e pritin për aktualitetin të shetorëve Pjetër e Palë, pajtor Troms. Papa nënvizoi se edhe duke u nisur nga perspektiva të ndryshme përmes teologjisë së bërë në gjunj, mund shpejtohet hapi në rrugën drejt bashkimit. Të ndash bashkë gëzimet e të jesh vëlla me tjetrin. Me këto fjalë priti Papa delegacionin e Kishës Motër të Konstantinopolis, duke kujtuar posaçërisht Patrikun ekumenik Bartolomeun e Parë, vllajin e dashur, me cilin jetoi përvojën e shtektimit në tokën shenjtë e më pas të lutjes për paqen në kopshtet e Vatikanit. Papa kujtoi edhe përqafimin e Papës Palit VI me Atenagoren, gest profetik vreti, hapi e një udhë që nuk u mbyll më.
Il Signore ci ha donato queste occasioni di incontro fraterno.
Zoti na dhuroi këtë çast të takimi vllazëror në të cilat patë mundësi të shprehim njëri tjetrit dashurinë në Krishtin që na lidh, e të përtrim vullnetin e përbashkët për të vijuar krah për krah ecjen në rrugën drejt bashkimit tonë të plot.
E di mirë shtoj se uniteti është dhuratë e hyjit, e se fal forcës së Shpirtit Shenjtë mund ta shikojmë njëri tjetrin me sytë e fesë, ta pranojmë ashtu si është në planin e Zotit, e jo ashtu si e bën pasojat historike të mëkateve tona.
Se impareremo guidati dallo spirito.
Nëse të prirë nga Shpirti Shenjtë mësohemi ta shikojmë njëri tjetrin në hyjin, do të jetë akoma më i zhdërvjell të hapi ynë, e më i shkath bashkëpunimin fushat ndryshme të jetës përditshme, e cila tashmë na bashkon lumturisht.
Ky shikim teologal vijoi ushqet me fe, me shpresë e me dashuri. Është i aftë të lind një reflektim teologjik të vërtet, që s'është tjetër vese pjesëmarrje në shikimin e Zotit mi vetveten e mbi ne. Reflektim shtoi që nuk mund bëj tjetër vese na afroj njëri me tjetrin në udhën drejt unitetit, edhe pse nisemi nga perspektiva të ndryshme.
Confido pertanto e prego affinché il lavoro della commissione mista.
Besoj e lutem që puna e komisionit përbashkët ndërkombëtar të jetë shprehje e këtij mirëkuptimit të thellë e kësaj teologjie të bërë në gjunj. Reflektimi mi konceptet e Pariset sinodalitetit, mbi kungimin në kishën universale, e mi shërbimin e i peshkit Roms, nuk do tjetë atëhere ragatje akademike e as diskutimi thjesht nërmjet qëndrimeve të papajtushme.
Kemi të gjithë nevojë t'i hapim me guxim e besim zemrën Shpirtit Shenjtë e ta shikojmë me sytë e Krishtit udhën e ekumenizmit shpirtëror, përforcuar nga martirizimi i shumë të krishterëve që realizuan ekumenizmin e gjakut.
Delegacionin e dërguar nga Bartolomeu dheq metropoliti Pergamos Ziziulas, i cili në fjalën e tij vuri theksin mi rëndësinë e takimeve të papës me Patrikun e Konstantinopolis, si dhe mi punën e komisionit përbashkët ndërkombëtar për dialogun teologjik kishës katolike me kishën ortodokse.
The Mixed International Commission of the Dialogue is scheduled to meet.
Komisioni ndërkombëtar i përbashkët për dialogun theksoi do të mblidhet në asamblen plenare shtatorin e ardhshëm për të vijuar diskutimin lidhur me parinë në kishë. Argument i vështirë pranoi metropoliti i Pergamos, por mendimin e Zotit kemi shpresë se do të përparojmë në këtë fushë. Mënyra se si shejtëria juaj e kupton dhe vën jetë parinë kishtare, përfundoi, jep frymëzim e shpresë përpjekjeve tona për të marrë vesh edhe në këtë temë të vështirë.